շտով ջիմն ասաց. «Լսիր, հեք, իսկ ում էին սպանել այն հյուրակում, եթե դա դու չէիր»։
Ես պատմեցի ամեն ինչ և նա ասաց, որ շատ խելացի է մտածված։ Ասաց, որ Թոմ Սոյերն ավելի լավ չէր ծրագրի։ Այնուհետև ես հարցրի, ինչպես պատահեց, որ այստեղ ընկար Ջիմ և ինչպես եկար։
Նա,
ինչպես երևում էր, անհանգստացավ հարցից և մի պահ ոչինչ չասաց, ապա պատասխանեց.
«Գուցե ավելի լավ է, ոչինչ չասեմ»։
«Ինչու, Ջիմ»։
«Դե պատճառներ կան, բայց իմ մասին ոչինչ չես հայտնի, եթե պատմեմ, չէ՞, հեք»։
«Անիծվեմ, եթե հայտնեմ, Ջիմ»։
«Լավ, հավատում եմ քեզ, հեք»։
«Ես փախա»։ «Ջիմ»։ «Բայց լսիր, խոսք տվիր, որ չասես»։ «Գիտես, խոսք տվիր, որ չասես, հեք»։ «Այո, խոստացա, չեմ հայտնի»։ «Հնդկացու ազնիվ խոսք, չեմ հայտնի»։ «Թող մարդիկ ինձ ստոր աբոլցիոնիստ անվանեն և արհամարեն լուր մնալուս համար, դա ոչ մի նշանակություն չունի»։ «Ես ոչ ոքի ոչինչ չեմ ասի, ոչ էլ կվերադառնամ նրանց մոտ»։ «Այնպես որ կարող ես ամեն ինչ պատմել»։
«Լավ, ասեմ, թե ինչպես եղավ»։ «Պարավ Տիրուհիս, այսինքն Միս Ուոթսոնը, միշտ կծահարում էր ինձ. Ինձ հետ շատ կոպիտ էր վարվում, թեև միշտ ասում էր, թե ինձ չի վաճառի Օրլյանում. Բայց ես նկատում էի, որ մի նեգրավաճառ վերջին ժամանակներն անընդհատ պտույտ էր գալիս տան շուրջը. Սկսեցի անհանգստանալ. Մի անգամ ուշ երեկոյան թաքուն մոտեցա դռանը, դուռը լրիվ փակված չէր և լսեցի, թե ինչպես պարավ Տիրուհին ասում է այրուն, որ ուզում է ինձ Օրլյանում վաճառել. Ինքը այդ բանը չի ուզում, բայց իմ դիմաց կարող է ստանալ $800 և դա այնքան մեծ գումար է, որ ինքը չի կարող դիմադրել ինձ վաճառելու ցանկությանը»։ Այրինը սկսեց նրան համոզել, որ ինձ չվաճառի, բայց ես այնքան չմնացի, որ լսեի նրա բոլոր ասացները, արագ դուրս թռա ու ծլկեցի։ Բլրից ցած իջա, մտածելով, թե գետափին, քաղաքի վերևում մի նավակ կգողանամ, բայց այնտեղ դեռևս անցորդներ կային։ Թաքնվեցի գետափին, տակառագործի խարխուլ արհեստանոցում ես սպասեցի, մինչև բոլորը գնան։ Գիշերը մնացի այնտեղ։ Ամբողջ ժամանակ ինչ-որ մեկը պտտվում էր շրջակայքում։ Առավոտյան մոտ ժամը 6-ին սկսվեց խմակույկների շարժումը։ Գալիս անցնում էին իմ կողքով։ Ժամը մոտ 8-ին-9-ին նավակներում մարդիկ խոսում էին, թե ինչպես հայրդ եկել է քաղաք և պատմել, որ քեզ սպանել են։ Այս վերջին նավակները լցված էին պարոններով ու տիկիններով, որոնք գնում էին տեսնելու այդ վայրը։ Երբեմն նրանք նավակները քշում էին ապ հանգստանալու, նախքան գետի մյուս կողմն անցնելը, և ես նրանց զրույցից իմացա սպանության մանրամասնությունները։ «Ինչ շատ էր տխրեցրել քո սպանությունը, հեք, բայց հիմա էլ չեմ տխրի»։ Ամբողջ օրը քաղցած պարկեցի տաշեղների մեջ, արհեստանոցում։ Չէի վախենում։ Գիտեի, որ պարավ Տիրուհին և Այրին Նախաճաշից հետո անմիջապես գնում են ժողովարան և ամբողջ օրն անցկացնում այնտեղ։ Բացի այդ, նրանք գիտեն, որ լույսը բացվելուն պես ես կովերը տանում եմ արոտ։ Նրանց մտքով երբեք չի անցնի, թե ցերեկը ինձ տանը կգտնեն։ Մինչ երեկո, քանի դեռ չի մտնել, չեն զգա իմ բացակայությունը։ Մյուս ծառաներն էլ չեն զգա։ Հենց որ պարավները տնից դուրս են գալիս, նրանք ծլկում են, գնում զբոսանքի։ Ինչ որ է, երբ մտնեց, դուրս եկա թաքստոցից և երկու մղոն կամ ավելի քայլեցի գետափնի վեր, որտեղ ոչ մի տուն չկար։ Մտքումս որոշեցի, թե ինչ եմ անելու։ Հասկանալի էր, եթե փորձեի ոտքով ավելի հեռուն գնալ, միևնույն է, շները հետքս կգտնեին։ Եթե մի մակույկ գողանայի և անցնեի գետը, կիմանային, թե որտեղ եմ ցամաք դուրս եկել և կգտնեին իմ հետքերը։ Ուստի մտածեցի, որ ինձ համար ամենահարմարը լաստն է, հետք չի թողնի։ Տեսա ինչ-որ լույս, որը շարժվում է գետի ոլորաններից, նետվեցի ջուրը, առջևիցս մղելով մի գերան, և լողացի մինչև գետի մեջտեղը, թաքնվեցի ջրի բերած գերանների միջև, գլուխս ցած պահելով և լողալով հոսանքին հակառակ, մինչև լաստը հասներ ինձ։ Լողացի մինչև լաստի ետնամասը և բռնեցի։ Երկինքն ամպոտ էր և որոշ ժամանակ կատարյալ մութ էր։ Բարձրացա, պարկեցի հաստ տախտակներին։ Բոլոր մարդիկ ինձնից հեռու էին, լաստի մեջտեղում, որտեղ լապտերն էր կախված։
գետը բարձրանում էր և հոսանքն ուժեղ էր։ Իմ հաշվով մինչև առավոտյան ժամը 4-ը կանցնեի 25 մղոն, կծլկեի նախքան լուսանալը, լողալով դուրս կգայի ապ ու կթաքնվեի Իլինոյսի կողմի անտառներում, բայց բախտս չբերեց։ Երբ մոտեցա կղզուն, մի մարդ լապտերը ձեռքին եկավ լաստի ետնամասը։ Ես տեսա, որ սպասելու ժամանակը չէ, և նետվեցի ջուրն ու լողացի դեպի կղզին։ Ուզում էի մի հարմար տեղ դուրս գալ ապ, բայց չէի կարողանում, գետափը չափից ավելի գահավեժ էր։ Ստիպված լողացի մինչև կղզուցայրը և մի լավ տեղ գտա։ Մտա անտառ, մտածելով, որ այլևս լաստի հետ խաղանել չի կարելի, քանի դեռ մարդիկ լապտերներ առած կարող են ետ ու առաջ քայլել։ Գլխարկիս մեջ պահել էի ծխամորճս, մի քիչ ծխախոտ և լուցքի։ Դրանք չէին թրջվել, այնպես որ ամեն ինչ կարգին էր։ Եվ այդ ամբողջ ժամանակ ոչ մի սունեիր, ոչ հաց, այնպես չէ, իսկ ինչու ջրային կրիա չէիր բռնում։ Ինչպես կարող ես բռնել, դրանց չես կարող ոչ բռնել, ոչ քարով խփել, ով կարող է գիշերով դրանց ճարել, իսկ ցերեկը կարող է գետափին երևալ։ Այո, ճիշտ ես ասում, դու իհարկե պետք է ամբողջ ժամանակ թաքնվեիր անտառում, լսեցիր թնդանոթի ձայնը, երբ կրակում էին գետանավից։ Այո, գիտեի, որ քեզ եմ որոնում, տեսա թե ինչպես անցան այստեղով, թփուտների միջից նայում էի։ Այդ ժամանակ մեր մոտով մի քանի փոքրիկ թռչուն թռան, 1-2 յարդ թռչում էին ու իջնում։ Ջիմն ասաց, թե դա անձրև գալու նշան է, ասաց, որ երբ դրանք այդպես են թռչում, նշանակում է անձրև է գալու, և իր կարծիքով նույնը կարելի է ասել, երբ թռչունների ճտերն են այդպես թռչում։ Ուզում էի մի քանիսը բռնել, բայց Ջիմը թույլ չտվեց, ասաց, որ դա մահվան պատճառ կդառնա։ Պատմեց, որ իր հայրը մի անգամ սաստիկ հիվանդացել է։ Այդ ժամանակ երեխաներից մեկը թռչուն է բռնել, և մեծ մայրն ասել է, թե հայրը կմեռնի, և իսկապես մեռել է։ Այնուհետև Ջիմն ասաց, թե եփելիս ուտելիքը չպետք է հաշվել, դրանից դժբախտություն է գալիս։ Դժբախտությունը բերում նաև մայրամուտից հետո սեղանի սփրոց թափ տալը։ Նա ասաց նաև, որ եթե մեկը մեղվի փեթակ ունի և մեռնում է, պետք է մեղուներին այդ մասին հայտնել հաջորդ առավոտ արևածագից առաջ, այլապես մեղուները կթուլանան, կթողնեն աշխատանքն ու կսատկեն։ Ջիմի կարծիքով մեղուները հիմարներին չեն խայթում, բայց ես չեմ հավատում, որովհետև շատ անգամ եմ փորձել, և նրանք ինձ չեն խայթել։ Մինչ այդ նման բաներ լսել էի, բայց ամեն ինչի տեղյակ չէի, իսկ Ջիմը բոլոր նշանները գիտեր։ Նա ասում էր, թե ինքը գրեթե ամեն ինչ գիտե։ Այնպես էր դուրս գալիս, որ բոլոր նշանները դժբախտության հետ են կապված։ Ես հարցրի, թե չկան բարի նշաններ, նա պատասխանեց, «Շատ քիչ, և դրանք էլ մարդուն ոչ մի օգուտ չեն տալիս. ինչ կարիք կա, որ մարդ իմանա, թե երբ է հաջողություն գալու, պետք է հեռու մնալ նման բաներից»։ Նա ասաց նաև, «Եթե թևերդ ու կուրծքդ մազոտ են, դա հարստանալու նշան է, այդ նշանի մեջ դեռ օգուտ կա, որովհետև մի օր դա կկատարվի, հասկանում ես, միգուցե սկզբում երկար ժամանակ աղքատը լինես, և գուցե այնքան վհատվես, որ ինքնասպանության դիմես, եթե այդ նշանից չիմանաս, որ հետագայում հարստանալու ես»։ «Իսկ քո թևերն ու կուրծքը մազոտ են, Ջիմ»։ «Ինչ միտք ունի այդպիսի հարց տալ, չես տեսնում, որ մազոտ են»։ «Լավ, իսկ դու հարուստ ես»։ «Ոչ, բայց մի ժամանակ հարուստ էի և նորից կհարստանամ»։ «Մի անգամ 14 դոլար ունեի, բայց սկսեցի առևտուր անել և սնանկացա»։ «Ինչի առևտուր էիր անում, Ջիմ»։ «Շարժական ապրանքի»։ «Ինչ տեսակի շարժական ապրանք էր»։ «Դե աննասուն կով, հասկանում ես, 10 դոլարով մի կով առա, այլևս փող չեմ ծախսի անասունների վրա, կովն առա թե չէ, սատկեց»։ «Ուրեմն կորցրիր 10 դոլար»։ «Ոչ, ոչ ամբողջովին, կորցրի միայն մոտ 9 դոլար, վաճառեցի մորթին ու ճարպը 1 դոլար 10 ցենտով»։ «Ուրեմն քեզ մոտ մնաց 5 դոլար և 10 ցենտ»։ «Այնուհետև շարունակեցիր փողը շրջանառության մեջ դնել»։ «Այո, դու ճանաչում ես ծեր միստր Բրեդիշին, պատկանող մի օտանի նեգրին»։ «Այդ նեգրը մի բանկ հիմնեց և ասաց, որ եթե որևէ մարդ 1 դոլար դնի իր բանկը, տարվա վերջին կստանա 4 դոլարի եկամուտ»։ «Բոլոր նեգրերը դրեցին իրենց ավանդը, բայց նրանք շատ փող չունեին, ես միակն էի, որ շատ ունեի»։ 4 դոլար ավելի էի ստանալու և ասացի, որ եթե նա ինձ այդքան չտա, ես ինքս բանկ հիմնեմ»։ «Դե, Այդ նեգրը իհարկե ուզում էր ինձ գործից հեռու պահել, ասաց, որ երկու բանկի համար գործ չկա, առաջարկեց իմ $5 էլ իր բանկը դնել, տարվա վերջին ինձ $35 վճարելու պայմանով։ Այդպես էլ արեցի, կարծում է, թե այդ $35 անմիջապես շրջանառության մեջ կդնեմ և գործս առաջ կգնա։ Բոբ անունով մի նեգր կար, գետում բռնել էր հարթ հատակով մի նավակ, և նրա տերն այդ մասին ոչինչ չգիտեր։ Ես գնեցի դա և ասացի, որ տարվա վերջում կտամ $35, բայց նույն գիշերը ինչ-որ մեկը գողացավ նավակը, իսկ հաջորդ օրը մի օտանի նեգրը հայտարարեց, որ բանկը պայթել է, այնպես որ մեզնից ոչ մեկը, ոչ մի ցենտ չստացավ։ Իսկ ինչ արեց իր 10 ցենտը, Ջիմ? Դե ուզում էի ծախսել, բայց երազ տեսա և ինչ-որ ձայն ինձ ասաց, թե այդ դրամը պետք է տամ Բալում անունով մի նեգրի, որի մականունը Բալումի էր։ Պետք է ասել, որ նա իսկապես հիմար է, բայց ասում է, թե բախտավոր է, իսկ ես բախտ չունեմ։ Երազումս ասացին, թե Բալումը պետք է 10 ցենտը շրջանառության մեջ դնի, իսկ եկամուտը տա ինձ։ Բալումը վերցրեց փողը և եկեղեցում քարոշչից լսեց, որ ով աղքատին մի բան է բաշխում, Աստծուն է տալիս և դիմացը կստանա 100 անգամ ավելի։ Ուստի Բալումը 10 ցենտն էլ տվեց աղքատին, սպասելով, թե ինչ դուրս կգա դրանից։ Լավ, ինչ դուրս եկավ, Ջիմ? Ոչինչ դուրս չեկավ։ Ոչ ես կարողացա փողը ետը ստանալ, ոչ էլ Բալումը։ Սրանից հետո առանց գրավականի ոչ ոքի փող պարտք չեմ տա։ Քարոզիչն ասում էր, թե Բալումը փողս կվերադարձնի 100-ապատիկ չափով։ Եթե ես կարողանայի ետը ստանալ իմ 10 ցենտը, շատ ուրախ կլինեի։ Այդ էլ բավական էր։ Համենայն դեպս շատ լավ կլինի, Ջիմ, եթե հետագայում մի օր նորից հարստանաս։
Այո, այժմ էլ հարուստ եմ, եթե լավ մտածեմ։ Չէ, որ ես ինձ եմ պատկանում, և իմ անձը գնահատված է $800. Եթե այդ գումարն ունենամ, ավելին չեմ ցանկանա։